Όμορφη ημέρα να έχετε. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025 και εμείς θα σας πάμε πίσω 201 χρόνια σαν σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια μαζί θα βάλουμε και τα όμορφα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για να ντύσουμε την σημερινή εκπομπή, να την ενδύσουμε, να μην αισθάνεται γυμνή, γιατί ανάλογα με το προϊόν που θέλουμε να παράξουμε, ανάλογα με το αντικείμενο τέλος πάντων της εκπομπής, υπάρχει και μια καλή θα έλεγα προσπάθεια έρευνας από πλευράς μας για να βρούμε και ταιριάζοντα τραγούδια, τραγούδια δηλαδή που θα είναι σχετικά με την εκπομπή. Σήμερα λοιπόν εκείνο που θα κάνουμε γυρίζοντας δύο αιώνες και έναν χρόνο πίσω είναι να αναζητήσουμε την ιστορία των ελληνικών ταχυδρομείων, γιατί σαν σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου του 1824 ιδρύθηκαν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε λίγο την ιστορία τους, γιατί καταλαβαίνετε το ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν ακόμα και σήμερα, που έστω και η τεχνολογία έχει αφαιρέσει πολλές από τις δραστηριότητες των ταχυδρομείων ή τέλος πάντων τις έχει μεταλλάξει σε κάτι πιο διαφορετικό, όπως είναι οι ταχυμεταφορές, η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν έχει ακόμα και σήμερα το ταχυδρομείο την κλασική παραδοσιακή μορφή που είχε παλιότερα, με το γράμμα να περιμένουμε να έρθει το γράμμα από το εξωτερικό ή οτιδήποτε είχε να κάνει με το ταχυδρομείο. Τώρα περισσότερο λογαριασμοί έρχονται, αν και αυτοί με την ψηφιοποίηση των όλων έρχονται ηλεκτρονικά, οπότε ακόμα και οι λογαριασμοί που μπουχτίζαμε μόλις τους βλέπαμε και λέγαμε «Αμάν, όπα, ήρθε ρεύμα, φως, νερό, ΔΕΗ» κλπ. Ακόμα και αυτό έχει εκλείψει από τις ζωές μας. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν μια βόλτα στην ιστορία. Θα πάμε δύο αιώνες και ένα χρόνο πίσω να δούμε πώς έγινε το ξεκίνημα, το πρώτο ξεκίνημα των ελληνικών ταχυδρομείων, ποιος ήταν ο εμπνευστής τους, ποιοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες ταχυδρόμοι και πώς λειτουργούσαν έτσι. Τα πράγματα δεν ήταν τότε όπως είναι σήμερα, με αυτοκίνητα, με μεταφορικά μέσα κλπ. Ήταν πολύ δύσκολο να φύγει ένα γράμμα από κάπου, από έναν αποστολέα και να καταλήξει κάπου αλλού. Τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι όλα τραγούδια διαφορετικών εποχών, βέβαια δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τραγούδια του 1824, αλλά διαφορετικών εποχών που μιλούν για το γράμμα. Ένα γράμμα που περιμένει κάποιος ενδεχομένως από την ξενιτιά, ένα γράμμα που ήρθε και στεναχώρησε, ένα γράμμα που ήρθε και δημιούργησε φρενήρη χαρά και ικανοποίηση και πάει λέγοντας. Τραγούδια λοιπόν σχετικά με το γράμμα που τόσο πολύ περιμέναμε και περιμένουμε ακόμα και σήμερα. 24 Σεπτεμβρίου του 1828 είναι ήδη ο Ιωάννης Καποδίστριας ο κυβερνήτης της επαναστατημένης Ελλάδας. Και σε αυτή την ημερομηνία γιορτάζουν πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία την πρώτη τους τετραετία. Έτσι, γιατί τότε, εκείνη την περίοδο, ο Ιωάννης Καποδίστριας, όπως γράφουν τα αθηναϊκά νέα, είχε δημιουργήσει κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό, κάτι το αναγκαίο πλέον για την Ελλάδα ως μια κρατική οντότητα. Γράφουν λοιπόν τα αθηναϊκά νέα που έχω μπροστά μου εδώ στο φύλλο του 1938 σε ένα ρεπορτάζ για το πώς ιδρύθηκαν τα ελληνικά ταχυδρομεία. Όταν το 1822 εισέβαλεν ο Δράμαλης στην Πελοπόννησον, ευρίσκομεν την ελληνική γερουσία να συζητεί περί της ανάγκης αμέσου εξευρέσεως των αναγκαίων μεντζηλίων, δια να ειδοποιηθούν οι κατατόπους αρχηγοί. Τα μεντζήλια, δηλαδή οι έφυποι ταχυδρόμοι, έτσι ονομάζονταν μεντζήλια, πληρωνόμενοι από το κράτος, είναι η πρώτη εκδήλωση της επισήμου ταχυδρομικής οργανώσεως στην Ελλάδα. Η ατομική ταχυδρομική ανταπόκριση διεξήγεται με ιδιωτικούς ταχυδρόμους. Μουσική. Κοιτάξτε, όταν αναμοχλεύουμε έτσι τα κομμάτια της ιστορίας, είναι δεδομένο ότι θα βρεθούμε μπροστά σε διάφορες ημερομηνίες, οι οποίες περιπλέκουν λίγο περισσότερο την ιστορία, για να πάρουμε τα πράγματα με τα δεδομένα και την αρχή τους. Η πρώτη ιδέα και σκέψη έγινε το 1824, όταν πλέον είχε αρχίσει να διαμορφώνεται το ελληνικό κράτος και, επαναλαμβάνω, ο κυβερνήτης της Ελλάδας είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ωστόσο, αυτό που δημοσιεύεται επίσημα και αποτελεί την επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ελληνικών ταχυδρομείων, αν και εδώ διείστανται οι απόψεις, είναι λοιπόν σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 1828, δηλαδή 197 χρόνια πίσω. Αν και δύο αιώνες και ένα χρόνο πίσω, ήταν η πρώτη σκέψη και ενδεχομένως το πρώτο κομμάτι το λειτουργικό, όχι με επισημότητα όμως. Πλέον γιατί εδώ τώρα, 4 χρόνια αργότερα, το 1828, υπάρχει κάθε επισημότητα. Πληροφορίες αναφέρουν ως επίσημη χρονολογία ίδρυσης της ταχυδρομικής εταιρείας της Ελλάδας και το ξεκίνημα της ταχυδρομικής ιστορίας το 1834, δηλαδή 6 χρόνια αργότερα. Αλλά όλα αυτά είναι ένα κομμάτι που, ανάλογα το πόσο κάθε ιστορικός κατατάσσει τις εξελίξεις των εποχών. Η ουσία είναι ότι υπάρχει ψήφισμα το 1828, το οποίο δημοσιεύεται σαν σήμερα πριν από 197 χρόνια, την 24η Σεπτεμβρίου, ψήφισμα του κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια, το οποίο αναφέρει «Θεωρών την ανάγκη του να τακτοποιηθεί, να κανονιστεί η μεταξύ κυβερνήσεως και των διαφόρων αρχών του κράτους ανταπόκρισης. Ακούσα στην γνώμη του Πανελληνίου, ψηφίζει, συσταίνεται ταχυδρομείων δια την ανταπόκριση μεταξύ της κυβερνήσεως και της επικρατείας». Δηλαδή, το ταχυδρομείο στα πρώτα του βήματα ήταν ένα εργαλείο του κράτους, της κυβέρνησης της εποχής, για να μπορεί να μεταφέρει τα μηνύματα όπως γίνονται σήμερα από τηλεοράσεις, από διαδίκτυο, από διαγγέλματα, από προς τον κόσμο ο οποίος βρισκόταν σε κάποια σημεία της χώρας, αρκετά δύσβατα, όπου η είδηση δεν πήγαινε, γιατί οι άνθρωποι, χωρικοί, αγρότες κλπ, η μόνη τους ενασχόληση, η μόνη τους επικοινωνία και επαφή ενδεχομένως ήταν μεταξύ τους και με τα ζώα τους. Συνεχίζει λοιπόν το ψήφισμα να λέει «εκ τούτου δίνανται να ωφελώνται και οι πολίτε και άλλοι όταν θέλωση δια την μερικήν αλληλογραφία». Παράλληλα λοιπόν με την αλληλογραφία που θα υπάρχει από την κρατική οντότητα πλέον της χώρας, μπορούν και οι πολίτες να ανταλλάσσουν γράμματα και αλληλογραφία, τέλος πάντων να στέλνουν τα μηνύματα που θέλουν στους δικούς τους ανθρώπους. Συσταίνονται κεντρικά γραφεία του ταχυδρομείου εις Άργος, εις Τριπολιτσάν, εις Επίδαυρον, έως ότου η κυβέρνηση διετρίβει εις Έγιναν και εις Σύρον. Και η διεύθυνση αυτών εμπιστεύεται εις των υγειονόμων γερόντων κατ' εκλογήν της κυβερνήσεως. Εν πόρο, τη 24η Σεπτεμβρίου 1828, ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Αθήνα πουθενά, δεν υπάρχει Αθήνα εκείνη την εποχή.
Σα ήταν στην καρδιά μου. Άστρο πελέκι και κάψε, έκαψε, έκαψε όλα τα όνειρά. Κάθε σειρά και μια πληγή, κάθε σελίδα πόνος και κάθε λέξη μαχαιριά, μαχαιριά, μαχαιριά που δεν γιατρεύει ο χρόνος. Αυτό το γράμμα ποιος να το ξέρει, με πένα το γράψες τι με μαχαίρι, με πένα το γράψες τι με μαχαίρι, με πένα το γράψες τι με μαχαίρι.
Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε έτσι μεταφορικά, φυσικά ότι δεν υπάρχει Αθήνα εκείνη την περίοδο ως πρωτεύουσα. Ενώ γιατί η πρωτεύουσα την εποχή που ιδρύονται τα ελληνικά ταχυδρομεία είναι το Ναύπλιο. Από το 1827 έως το 1834 πρωτεύουσα της χώρας ήταν το Ναύπλιο και μετά από μια πολύ μεγάλη κόντρα τελικά στην πορεία έγινε πρωτεύουσα η Αθήνα. Γι' αυτό και το διάγγελμα, η διακήρυξη μάλλον του Ιωάννη Καποδίστρια μιλάει για περιοχές οι οποίες είναι αρκετά κοντά. Είναι από την πλευρά της Πελοποννήσου, μιλάει για το Άργος, για την Τριπολιτσά, για την Επίδαυρο, όπου εκεί στείνονται τα πρώτα ταχυδρομεία, αλλά και στην Αίγινα και στη Σύρο, η Αίγινα η οποία είχε διατελέσει πρώτη πρωτεύουσα της χώρας μετά την Επανάσταση από το 1821 περίπου μέχρι το 1827 που ανέλαβε και επίσημα το Ναύπλιο, αν και από το 24 μέχρι το 27 υπήρχε όλο αυτό το κομμάτι της μεταβίβασης της πρωτεύουσας από την Αίγινα στο Ναύπλιο. Τώρα, για το ψήφισμα του Καποδίστρια υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία προέρχονται από τα αρχεία μας και καλό θα ήταν να αναφέρουμε μερικά από αυτά για να μπούμε και στην λογική του πώς ξεκίνησε σε λειτουργικό επίπεδο το κομμάτι της ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου. Αλλά το πλέον ενδιαφέρον είναι αυτό που αφορά τους υγειονόμους. Τους πήρε φαίνεται στο λαιμό του το δεύτερο συνθετικό του τίτλο «Τον», που σημαίνει μοίρασμα, όπως μοίρασμα σημαίνει και το δεύτερο συνθετικό του «Διανομεύς». Τι υγεία, τι γράμματα, να διανέμεις και ό,τι να είναι. Οι ατυχείς αυτοί άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί εις την περιεθνικών μαρτύρων συνείδηση του ελληνικού λαού. Μιλάει για τους υγειονόμους τώρα, έτσι. Από το ιατρείον και το φαρμακείον εις το λιμάνι και εις το βαρέλι. Διότι το βαρέλι εδέχθηκε αυτή την τιμή. Όταν έφθανε εις την πόλη η Πασιτίνουσα, το επαναλαμβάνω, Πασιτίνουσα, η ταχυδρομική δηλαδή άμαξα ή ο Μαξιμιλιανός, το πρώτο ταχυδρομικό πλοίο της Ελλάδος, ο κόσμος που περίμενε τα νέα συγκεντρώνεται εις των σταθμών ή την προκυμαίαν. Έτσι λοιπόν λέει για το πώς είχαν μπει όλοι τότε στη διαδικασία ενίσχυσης των ταχυδρομείων, γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι για να μπορέσει να λειτουργεί εύρυθμα η χώρα. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής για την εμπλοκή και συμμετοχή των υγειονόμων. Μόλις ο υγειονόμος παρελάμβανε την αλληλογραφία, περιεκυκλώνεται και του ήτο αδύνατο να διαφύγει. Έπρεπε να πληροφορήσει τους συμπολίτες τους δια τα καθέκαστα και το γρηγορότερον. Αν ήρχεται λοιπόν στο βαρέλι και ήρχιζε την απαγγελία των νέων, τι γινόταν δηλαδή, όταν έφταναν τα γράμματα στην πρωτεύουσα ας πούμε ή με το πλοίο ή οτιδήποτε άλλο στον Πειραιά, ένας υγειονόμος ανέβαινε σε ένα βαρέλι και ήταν ουσιαστικά ο διανομέας των γραμμάτων. Η έμονος αυτή περιέργεια του κόσμου ενάγκασε τον υγειονόμον να αναγνωρίσει ως επίσημο ταχυδρομικό κατάστημα δια την διανομή των επιστολών το βαρέλι. Απίθανο. Δηλαδή το κατάστημα που βρισκόταν τότε εκείνη την περίοδο που όπως με κάθε και οποιοδήποτε τρόπο έφταναν τα γράμματα και η αλληλογραφία και τα μηνύματα της κυβέρνησης στην Αθήνα ή στον Πειραιά ή σε άλλα αστικά κέντρα, το σημείο αναφοράς, το ταχυδρομείο της εποχής, το πρόχειρο, ήταν το βαρέλιο που ανέβαινε ο υγειονόμος και μοίραζε τα γράμματα μέσα σε αγωνία του κόσμου που βρισκόταν από κάτω για να πληροφορηθεί ποιος έχει γράμμα, αλλά ακόμα και το τι λέει το γράμμα.
Say my
Ακούσαμε το τραγούδι «Γράμμα σου στέλνω μάνα μου» από τον Στέλιο Καζατζίδη. Νωρίτερα ακούσαμε τα τραγούδια «Έχω να λάβω γράμμα σου» του Βασίλη Τσιτσάνη με την συγκλονιστική σερμηνεία και παρουσία Στέλλα Χασκίλ. Ένα τραγούδι το οποίο είχε ηχογραφηθεί το 1949 με τους στίχους να είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και του Ρούτσου, και μαζί με τη Στέλλα Χασκίλ στο τραγούδι αυτό ερμηνεία είχαν και ο Βαγγέλης Περπινιάδης με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και επίσης ακούσαμε το τραγούδι «Το τελευταίο γράμμα σου» από τον Πάνο Γαβαλά που είχε την πρώτη εκτέλεση. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνονταν η διαδικασία. Δηλαδή ακούσαμε νωρίτερα την λέξη «μεντζήλια», δηλαδή την έφυπη πλέον ταχυδρομική υπηρεσία, γιατί δεν υπήρχε άλλο μεταφορικό μέσο έτσι πέρα από τα λογάκια. Αλλά πάμε να δούμε και πώς λειτουργούσαν οι πεζοί ταχυδρόμοι και ποια υποδοχή είχαν. Από εκεί εμοιράζοντο τα γράμματα και εκεί εκαίοντο εάν δεν είναι το παρόν ο παραλήπτης ή ο επίσημος αντιπρόσωπος αυτού. Δηλαδή αν πήγαινες εκεί στο Βαρέλι και δεν ήταν παρόν ο παραλήπτης, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνος Λουβάρης, και δεν είχε έρθει για τον ΑΒ λόγο, δούλευε ο άνθρωπος, οτιδήποτε, το γράμμα, δεν πήγαινε κάπου για να το βάζαν φωτιά, το και έκανε και τέλος. Αυτό ήταν απίθανο. Απίθανο. Στα Μεσόγεια τώρα, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί ήταν και πολύ πιο δύσβατες οι περιοχές τότε, έτσι μην φανταστείτε Μεσόγεια τώρα εδώ που λέμε τι ωραία και πάμε στο Πικέρμπι και πάμε για κοκκινέλι και τέτοια πράγματα, έτσι. Τότε ήταν χωριά, βουνά, δύσβατες περιοχές. Οι πεζοί ταχυδρόμοι λοιπόν πραγματικά υπέφεραν πάρα πολλά. Διαβάζουμε. Πρώτον, ελιστεύοντο συχνά, και δεύτερον δεν ετύγχανον τις δεούσεις υποδοχής από τα σαρχάς και τους κατοίκους. Να ένα σχετικό δοκουμέντο, διαταγή Μινιστέριων Εσωτερικών προς τους εφόρους του Άργους και Αγίου Πέτρου. Θέλετε δώσει εις τον επιφέροντα το παρόν Χρήστο Παπαδάν πεζών της διοικήσεως την αναγκαίαν ζωοτροφίαν, και θέλετε όπισθεν τούτου του γράμματος ότι έλαβε την αναγκαίαν θροφήν, διότι ερχόμενος εδώ παραπονείται ότι δεν λαμβάνει την αναγκαίαν θροφήν. Ωραία λοιπόν, οι ταχυδρόμοι πιάνουν τους δρόμους είτε με τα πόδια πεζή στη συντριπτική πλειοψηφία, είτε με το αλογάκι τους όταν έχουν να διασχίσουν όλη τη χώρα. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για ένα και δύο και πέντε γράμματα όλη αυτή η ιστορία, που δείχνει και το βάρος πάνω στο οποίο έχει πέσει και η κρατική οντότητα για να ξεκινήσει το λειτουργικό κομμάτι των ελληνικών ταχυδρομείων, αλλά θα πρέπει σε όλο το διάστημα που μπορεί να διαρκεί και μία και δύο και τρεις ημέρες και μια εβδομάδα να έχουν τροφή μαζί τους, και το κύριο όταν είναι έφυπη ζωοτροφή για να αντέξει και το ζώο, να αντέξει το άλογο, να αντέξει το μουλάρι, ό,τι τέλος πάντων χρησιμοποιούν το εκείνο την εποχή για να μπορέσει να γίνει η διακίνηση της αλληλογραφίας. Και βέβαια όταν πηγαίνεις και σε περιοχές δύσκολες που ο κόσμος ζούσε σε μια πιο άγρια κατάσταση και νοοτροπία και συνθήκες από ό,τι γνωρίζουμε και βιώνουμε σήμερα, φυσικό ήταν να τους περιμένουν και ληστές, να παίρνουν τα γράμματα, να βλέπουν αν σε αυτά τα γράμματα περιέχεται και τίποτα σε επίπεδο χρημάτων, και καταλαβαίνετε ότι ήταν πραγματικά δύσκολη και επικίνδυνη η δουλειά των ταχυδρόμων της εποχής και κυρίως των πεζών ταχυδρόμων. Ήρθε αργά το γράμμα σου τώρα, Σωτηρία Μπέλου, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάμπης Μπακάλης το 1960.
Να γυρίσω απ' την καταστροφή και την παράνομη ζωή. Για πάντα πια να πίσω. Ήρθε αργά το γράμμα σου, δεν ωφελεί μητέρα. Το τέλος μου το θλιβερό θα μάθεις κάποια μέρα. Καταστράφηκα. Με τη ζωή που κάνω και ξέγραψε με από παιδί γιατί μια μαύρη χαραυγή στους δρόμους θα πεθάνω. Μάθεις κάποια μέρα. Το σφάλμα μου, μανούλα μου, το έχω μετανιώσει. Μα τώρα όμως είναι αργά, έπεσα τόσο χαμηλά. Κανείς δεν θα με σώσει. Ήρθε αργά το γράμμα σου, δεν ωφελεί μητέρα. Το τέλος μου το θλιβερό θα μάθεις κάποια μέρα.
Λοιπόν, ενώ έπαιζε το υπέροχο αυτό τραγούδι με τη μοναδική κρυστάλλινη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, ήρθαν μηνύματα εδώ στην εκπομπή, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον ιδιαίτερο από ό,τι φαίνεται από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για την πρωτεύουσα της χώρας. Έτσι, όταν είπαμε ότι τότε το 1834 δεν υπήρχε η Αθήνα ως πρωτεύουσα, υπάρχουν μηνύματα που αναφέρουν για το τι και πώς έγινε η μετάβαση της πρωτεύουσας, αρχικά από την Αίγινα που ήταν ένα προσωρινό κομμάτι στο Ναύπλιο και από το Ναύπλιο στην Αθήνα, και για την κόντρα που είπαμε ότι υπήρξε ανάμεσα στο Ναύπλιο και την Αθήνα, με επίκεντρο τον τότε βασιλιά Όθωνα, ο οποίος ήταν και αυτός που θα αποφάσιζε για το ποια θα ήταν στην πορεία η πρωτεύουσα της χώρας. Και έχω εδώ μπροστά μου την επιστολή που έστειλαν τότε οι Αθηναίοι της εποχής, έτσι ώστε να πείσουν τον Όθωνα να επιλέξει την Αθήνα ως πρωτεύουσα αντί του Ναυπλίου που ίσχυε μέχρι τότε, και το οποίο κομμάτι του Ναυπλίου φαίνεται ότι δεν βοηθούσε αρκετά και στο κομμάτι το διαδικαστικό. Γράφουν λοιπόν οι Αθηναίοι της εποχής: «Μεγαλειότατε βασιλεύ, η υπογεγραμμένη πίπτουση ευσεβάστοσης τους πόδας του θρόνου της αυτού μεγαλειότητος του ευσέβαστου βασιλέως τον, παρακαλώντας τον να ευαρεστηθεί να τιμήσει την πόλη των με την καθέδρα της κυβερνήσεως του». Έτσι, πρώτον, ήθελα να χαρίσουν όλα τα γήπεδα που θα χρειάζονταν σύμφωνα με το αρχικό μεγαλοπρεπές σχέδιο των Αθηνών, το οποίο είχε καταστρώσει ο αρχιτέκτον Κλεάνθης μαζί με τον Γερμανό Σάουμπερ, για να γίνουν τα δημόσια κτίρια και το παλάτι. Έδιναν ακόμα όλα τα οικόπεδα των ερυπωμένων σπιτιών γύρω τριγύρω από την Ακρόπολη και 300 στρέμματα για να αποζημιωθούν αυτοί που θα αφήσουν τα οικόπεδα της Ακροπόλης. Να δημιουργηθεί δηλαδή γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ένα κομμάτι για να μπορέσει να κατοικήσει ο κόσμος. Αλλά αυτά τα οικόπεδα τα οποία ανήκαν σε κάποιους ή υπήρχαν κάποια ερυπωμένα σπίτια, τρόπος του λέγει τώρα σπίτια έτσι, να μετακινηθούν αλλού και να πάρουν κάποια χρήματα ως αποζημίωση. Και λέγοντας ότι αυτή η ιστορία, υπάρχουν μηνύματα που έλεγαν για τους Αθηναίους και τι δεν έταζαν οι καημένοι, οι γκαγκαρέοι στον Όθωνα για να τον πείσουν, έτσι. Παρολίγων, λέει, να πάρουν επάνω τους και τα έξοδα οικοδομής του παλατιού και των υπουργείων. Λυσαλέα μάχη τότε ανάμεσα στον Άφλιο και την Αθήνα, με την Αθήνα να επικρατεί και να γίνεται πρωτεύουσα. Και πλέον γύρω από την Αθήνα είναι αυτό που στείνεται σε ό,τι αφορά τα ταχυδρομεία. Και ενώ τα πράγματα παρουσιάζονται δύσκολα, όπως είπαμε νωρίτερα και για το κομμάτι των πρώτων ταχυδρόμων με τα πόδια, στη συνέχεια θα πρέπει στην Αθήνα, που πλέον έχει γίνει η πρωτεύουσα της χώρας, να στηθεί και ένα κεντρικό υποκατάστημα. Να στηθεί το ταχυδρομικό κατάστημα των Αθηνών, το οποίο ουσιαστικά όταν γίνεται είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο εις την νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Το πρώτο επίσημο κτίριο λοιπόν είναι το ταχυδρομείο. Εκτίστη από το ιδιαίτερον ταμείο του βασιλέως Όθωνος, ο οποίος κατέβαλαν 50.000 φράγκα το 1835. Άρα εδώ πάμε και στο ρεπορτάζ το οποίο συναντήσαμε νωρίτερα και λέει ότι η επίσημη ίδρυση των ελληνικών ταχυδρομείων είναι το 1834, άντε και βάλα και ένα χρόνο το 1835, γιατί τότε έγινε η πρώτη εγκατάσταση επίσημη των ελληνικών ταχυδρομείων σε ένα κτίριο. Το προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας μόλις έφτανε τον αριθμό των 10 υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντού. Αλλά το χαρακτηριστικότερο είναι ο αριθμός των πρώτων ταχυδρομικών διανομέων των Αθηνών. Το 1836 το σύνολο του αριθμού των κατωτέρων υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας ανήρχεται εις, πόσους λέτε, πόσοι διανομείς υπήρχαν στην Αθήνα τότε για να μεταφέρουν την αλληλογραφία. 100, 200, 300, όχι, δύο. Δύο διανομείς. Όλο το ταχυδρομείο της Αθήνας το 1836 είχε αναλάβει ο αριθμός των δύο ταχυδρομικών υπαλλήλων. Και αυτοί, σύμφωνα με το διάταγμα του Όθωνος της 25ης Φεβρουαρίου του 1836, θέλουν εκλεχθεί μεταξύ εκείνων οι οποίοι ηγονίστησαν τον υπερανεξαρτησίας αγώνα, εφάνισαν τιμίες διαγωγής και γνωρίζουν να γράφουν και να αναγιγνώσκουν. Δηλαδή θα γίνει και επιλογή για τους δύο αυτούς υπαλλήλους και βέβαια με σούπερ συστατικό της επιλογής αυτής, το πιο σημαντικό, αν είχαν αγωνιστεί για την απελευθέρωση της χώρας. 10 λεπτά θέλουν δίδεστε εις τον κλητήρα διανομέα χάριν των κόπων. Και η αμοιβή 10 λεπτά.
Το γράμμα σου πήρα, σου στέλνω δυο λόγια μητέρα. Αν βρω ευκαιρία θα'ρθω να σε δω κάποια μέρα. Νοστάλγησα λίγο, με πνίγει και τούτη η πόλη. Οι άνθρωποι μόνοι κι εγώ, μοναχοί πάντα μόνοι. Χιλιάδες ο κόσμος, δεν έχεις με ποιο να μιλήσει. Στερνή συντροφιά μου, δυο-τρεις παιδικές αναμνήσεις. Το χαμογέλο μου κοιτάζω στη φωτογραφία. Αυτό δεν μπορεί να το σβήσει καμιά πολιτεία. Σου γράψω γιατί τελευταία σου μπαίνω. Κι εγώ που ακόμα δεν ξέρω αν ζω ή αν πεθαίνω. Στους δρόμους γυρίζω και ψάχνω για τον εαυτό μου. Κανείς δεν με βρήκε ακόμα και στο. απορίες, χαθιέμες πάνω διαδηλώσεις. Εμπόροι ρουφιάνοι πουλάνε ελπίδες με δόσεις. Και σημερώντας ανάγκαμωσα την ευτυχία. Να μένει στον τοίχο την είδα σε μια συνοικία.
Λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει εδώ ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος σε στίχους του Μπάκη, του Μπάμπη, συγγνώμη, Τσικλιρόπουλου. Και πάμε να δούμε τώρα πότε μπήκαν στη ζωή μας οι άμαξες, οι ταχυδρομικές άμαξες, οι οποίες μπήκαν λίγο αργότερα, το 1837. Εισήχθησανε πρώτε ταχυδρομικέ άμαξε, οποίε ήθελον είστε εξευγενισμένε δια την μεταφορά του ταχυδρομείου από τας Αθήνας εις τον Πειραιά. Όσην διαφθοράν έχει ο κύκλος της κινήσεως διαφοράν, συγγνώμη, όχι διαφθοράν, της κινήσεως του τροχού της αμάξης από τον ρυθμό των βημάτων του πεζού διανομέως, τόση υπήρξε και η διαφορά του ρυθμού της εξελίξεως της ταχυδρομικής υπηρεσίας μετά το 1837. 10 χρόνια αργότερα, το 1847, εις όλη την επικράτριαν λειτουργούν 75 ταχυδρομικά γραφεία. Μετά 100 έτη, το 1937, δηλαδή ουσιαστικά πάμε έναν αιώνα αργότερα, τα γραφεία που λειτουργούν είναι 5.420. Έχουν, τι να σας πω, από το 75 τώρα στα 5.420 είναι 500 φορές πάνω, έτσι, μέσα σε μία εκατονταετία φυσικά. Άρα μπαίνει σιγά σιγά στο ρυθμό της καθημερινότητας και η ταχυδρομική άμαξα, η οποία βοηθά πολύ και σε επίπεδο ταχύτητας, δηλαδή τα γράμματα άλλο να φτάνουν πεζοί, άλλο έφυποι που ήταν τα πρώτα βήματα για τις δύσβατες και δύσκολες περιοχές, και άλλο τώρα με την άμαξα που και αυτή βέβαια είχε τις δυσκολίες της, έτσι, γιατί υπήρχαν δρόμοι όπου δεν πήγαιναν τα κάρα, δεν πήγαιναν οι άμαξες, δεν πήγαινε τίποτα και θα έπρεπε να συνεχίσει ο ταχυδρόμος το έργο του πεζός. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμακάρη από τον Γιώργο Νταλάρα και τη Δέσπο Διαμαντίδου. Ή μάλλον είναι ένα γράμμα προς τον Μάρκο Βαμακάρη, το οποίο ερμηνεύουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Δέσπο Διαμαντίδου.
Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη, καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.
Είχες δικό σου παϊράκι στου Πειραιά την αγορά. Συντροφιά σου τα αεράκι απ' τις ψηλάλια στα νερά.
Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρη,
της μοναξιάς μας ουρανέ. Άστρα το στόμα σου γεμάτο κι η αλφαβήτα σου μισή. Όμως τα πάνω εφέρνες κάτω έτσι όπως ήξερες εσύ.
Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι με την αγάπη στην καρδιά σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.
Γεια σου ρε Μάρκο Βαμβακάρι.
Γεια σου ρε Μάρκο
μεγάλε και παντότινε.
Πριν από αυτό που είπαμε με την λειτουργία της ταχυδρομικής άμαξας το 1836, δύο χρόνια νωρίτερα θεσπίζεται μετά από συμφωνία με τον Γάλλο τραπεζίτη Φεράλδε η λειτουργία του ταχυδρομείου και για τα νησιά. Δηλαδή πήγαινε αλληλογραφία από και τα νησιά, καταλαβαίνετε και αυτό πόσο δύσκολο ήταν. Το 1860 ξεκινάει και τίθεται σε λειτουργία ο νόμος περί γραμματοσύμων και μάλιστα τυπώνεται στο νομισματοκοπείο του Παρισιού το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο που έχει, όπως όλοι γνωρίζουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι, σαν σύμβολο τον Ερμή και είναι αυτό που λέμε η μεγάλη του Ερμή κεφαλή. Σχεδιάστηκε από το φημισμένο Γάλλο χαράκτη Αλμπέρτ Μπαρέ. Να πούμε ότι τα πρώτα γραμματόσημα δεν είχαν δοντάκια, αυτό προσθέθηκε στην πορεία. Το 1869 τα ελληνικά ταχυδρομεία μπαίνουν στο τρένο πλέον και κάνουν τη διανομή και μέσω τρένου. Ενώ το 1874 τα ελληνικά ταχυδρομεία δίνουν παρουσία στην ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη Βέρνη. Το 1892 προστίθεται και το τηλέφωνο στις υπηρεσίες των ταχυδρομείων και δημιουργούνται τα λεγόμενα τρία ταφ. Έτσι. Το 1896, τότε που έγιναν οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, γίνεται το εξής από την πλευρά των ελληνικών ταχυδρομείων. Εκδίδεται η πρώτη παγκοσμίως σειρά αναμνηστικών γραμματοσύμων με αθλητικό θέμα και διατίθεται ως έσοδο για την διεξαγωγή και τη διοργάνωση των αγώνων. Πάνε δηλαδή τα χρήματα προς την Ολυμπιακή Επιτροπή και έτσι ας το πούμε ότι γίνεται και ένα πρώτο κομμάτι χορηγίας με αυτή τη διαδικασία. Το 1909 εγκαινιάζεται η Αγροτική Ταχυδρομική Υπηρεσία. Φτάνουμε προς τον πόλεμο και υπήρχε μια σχετική προετοιμασία από τα τέλη Αυγούστου του 40 για το πώς θα πηγαίνουν τα γράμματα στο μέτωπο και μάλιστα η αλληλογραφία μεταξύ της ενοχώρας και του μετώπου γίνεται με συνεργασία στρατιωτικών και πολιτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών έτσι ώστε να φτάνει το πολυπόθητο γράμμα από και προς το μέτωπο. Το 1949 ιδρύεται ο ΟΤΕ, οπότε χωρίζονται οι τηλεπικοινωνίες και δημιουργούνται πλέον τα ΕΛΤΑ, τα οποία έχουν πολύ πιο κοντά στη σημερινή τους μορφή εικόνα. Και το 70 είναι πλέον ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το 1983 καταργείται ο τριψήφιος κωδικός και αντικαθίσταται με τον ταχυδρομικό κώδικα και αυτή μια αλλαγή σημαντική για τα ελληνικά ταχυδρομεία σε μια προσπάθεια έτσι εξυγχρονισμού της εταιρείας αλλά και του κόσμου. Και το 1996 καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΔΕΚΟ. Το 1998 καθορίζεται ο ρόλος των ΕΛΤΑ ως φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Αυτά για την ιστορία των ταχυδρομείων για το πώς πήγαμε στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε το γράμμα τώρα από τη Χάρης Αλεξίου. Είναι από το δίσκο «Οι Προστάτες», σε μουσική του Θωμά Μπακαλάκου, στίχους του Θωμά Μπακαλάκου, ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1979 από την εταιρεία Μήνος.
Γεια και χαρά σας, αγάπες μου, γεια χαρά σας. Ας ήταν όνειρο που είμαι μακριά σας, η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τη ματώνει, τη ματώνει. Η μοναξιά την καρδιά μου λιώνει, τη ματώνει, τη ματώνει. Να δώσεις δυο φυλάκια στη Μυριό καλή, κι αυτό το λουλουδάκι για σένα. Κι αύριο μην ξεχάσεις που είναι Κυριακή, να βάλεις τα καλά σου για μένα. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ.
Να προλάβουμε να πούμε 2-3 στοιχεία ακόμα θέλω, που είναι πολύ σημαντικά, γιατί στο ξεκίνημα της όλης αυτής της ιστορίας υπήρχαν πολύ μεγάλα εμπόδια και το κυριότερο εμπόδιο ήταν η απόδοση των τελών. Η πρώτη εφαρμογή ήταν μπερδεμένη και δεν λειτουργήσε καθόλου. Έτσι το 1829 στις 23 Μαρτίου αναγκάστηκε η Γενική Διεύθυνση να εκπονήσει ένα νέο σχέδιο, το οποίο ονομάστηκε ο κανονισμός της Έγινας. Περιλάμβανε λοιπόν διατάξεις για τον καθορισμό των ταχυδρομικών τελών. Και μάλιστα είναι φοβερό το ότι κάποιες ισχύουν ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, ότι τα τέλη υπολογίζονται ανάμεσα στην διαδρομή, στην απόσταση χιλιομετρική, αλλά κυρίως στο βάρος της επιστολής. Τότε μέτραγε μόνο το βάρος. Ήταν το μοναδικό συστατικό, τώρα υπάρχει ένας συνδυασμός. Η πληρωμή των τελών όμως τότε ήταν διαφορετική, γιατί γινόταν όχι από τον αποστολέα, αλλά γινόταν από τον παραλήπτη, πράγμα το οποίο άλλαξε στην πορεία. Να πούμε ότι ο κανονισμός της Έγινας άρχισε να λειτουργεί όταν έπαψε η Έγινα να είναι πρωτεύουσα της χώρας, όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην περιοχή του Ναφλίου. Εκεί λοιπόν είναι και το παράδοξο της ιστορίας για το πώς ξεκίνησε το κομμάτι της λειτουργίας του κανονισμού της Έγινας, με γενικό διευθύντη τότε τον Δημήτριο Αμπελά. Ο πρώτος όμως γενικός διευθυντής ήταν ο Αλέξιος Λουκόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Δημήτριο Περούκα ήταν αυτοί που συνέταξαν τον πρώτο κανονισμό των ταχυδρομείων, ο κανονισμός που προέβλεπε τη ρύθμιση των ταχυδρομικών τελών, τη λειτουργία πλοιαρίου για τη διακίνηση ταχυδρομείου από την Έγινα, που ήταν η πρωτεύουσα, προς την Επίδαυρο, για να φύγει και στην υπόλοιπη χώρα, έτσι. Και προέβλεπε ο πρώτος κανονισμός και τον διορισμό 25 ταχυδρομικών υπαλλήλων και την ίδρυση 15 ταχυδρομικών γραφείων, όλα στην Πελοπόννησο. Η Αθήνα δεν υπάρχει. Το επαναλαμβάνουμε, στο χάρτη τότε η Αθήνα ως σημείο αναφοράς ή σημείο που θα στεγάζονταν κάποια γραφεία ταχυδρομικά δεν υφίσταται. Γραμματέας τότε του Γενικού Διευθυντή ορίστηκε ο Θεόδωρος Λεωνάρδος, ο οποίος άφησε μεγάλο όνομα και μεγάλη ιστορία γύρω από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Έχει να κάνει με τις προσπάθειες που ο ίδιος κατέβαλε για την εξέλιξη της ταχυδρομικής υπηρεσίας, δίνοντας μάχες για μια πεντηκονταετία, δηλαδή 50 ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε και έδινε ο Θεόδωρος Λεωνάρδος μάχες για να αυξηθεί και το κομμάτι συμμετοχής των ταχυδρόμων στην όλη διαδικασία και ο τρόπος διανομής, αλλά και να ανέβει γενικά το ελληνικό ταχυδρομείο ως ιδέα και ως κομμάτι πρακτικό στην καθημερινότητα των Ελλήνων πλέον. Αυτά λοιπόν για την ίδρυση των ελληνικών ταχυδρομείων δύο αιώνες πίσω σαν σήμερα, και κλείνουμε με το τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι του 1979, «Κάθε γράμμα», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Λίνου Κόκοτου. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι με Ώρα Ελλάδας αύριο στις 9.
Κάθε γράμμα που μου στέλνεις το διαβάζουμε όλοι. Συλλαβίζουμε τα λόγια σαν μπουκές ψωμί. Φέρνει μες στην ερημιά μας την παλιά μας πόλη και το σύρμα ευωδιάζει άσπρο για σεμί. Φέρνει μες στην ερημιά μας την παλιά μας πόλη και το σύρμα ευωδιάζει άσπρο για σεμί. Όλα τα ρολόγια δείχνουν μεσονύχτη, στείλε μου δυο λόγια για παρηγοριά. Είμαι ένα σπουργίτη σαν τσαλένιο δίχτυ, μια μόνη φτερούγα κόντρα στο βοριά. Κάθε βράδυ το φεγγάρι πέφτει στην αυλή μας, ματωμένο απ' της μάντρας στο χοντρό γυαλί. Την Τετάρτη για ταξίδι πήραν το παυλί μας κι από τότε μαύρο κύμα φέρνουν οι γυαλί. Την Τετάρτη για ταξίδι πήραν το παυλί μας κι από τότε μαύρο κύμα φέρνουν οι γυαλί. Όλα τα ρολόγια δείχνουν μεσονύχτη, στείλε μου δυο λόγια για παρηγοριά. Είμαι ένα σπουργίτη σαν τσαλένιο δίχτυ, μια μόνη φτερούγα κόντρα στο βοριά. Πικραμένα. Ας λένε πως δεν χάνει κανέναν ο Θεός, μα δίκησε ο κόσμος, με ξέχασε κι αυτός.